Vi tar ordet.
Vi tar ordet.
Du lytter på Mira Senterets podcast. Dagens tema diabetes type 2 i forhold til minoriteter og helse. For å få mer kunnskap om sykdommen har vi invitert lege, forsker og spesialrådgiver ved Folkehelseinstitutt, Bernadette Kumar. Og vi har også Embla Middelkopp, som har mastergrad i minoritetskvinnehelse, spesial fokus på diabetes type 2. Så vi går til deg først, Bernadette. Hva er diabetes generelt, og hvordan utvikler diabetes type 2?
Takk, Fakra, og takk for invitasjon. Og takk at jeg kunne komme til Mira Senterets podcast, som tar opp et utrolig viktig tema. Diabetes, hvis man skal oversette det, og det var grekerne som fant ordet, betyr ekstra sukker. Det betyr sukker i blodet. Så vanligvis trenger vi sukker i blodet og for å gjøre mange ting. Men når det blir alt for mye sukker i blodet, så og kroppen klarer ikke å ta vekk den sukker, da utvikler man type 2 diabetes. Og type 1 er akkurat det samme, at det er ikke noe insulin, og insulin er et hormon som hjelper oss å ta vekk sukker fra blodet, og i type 1 så har man ikke insulin. Så mekanisme for type 1 og type 2 til slutt er det samme, men årsak og utvikling er litt forskjellige i type 1 og type 2.
Jeg tenker også på, det finnes jo en del rekke studier på hvordan inaktivitet og kosthold og dårlig livsstil, ikke dårlig, men litt ugunstig livsstil, gjør at man kan utvikle diabetes type 2. Men så finner det også en del studier, jeg vet at du har skrevet en del studier i forhold til diabetes type 2 blant ulike immunitetsgrupper. Kan du ta oss litt gjennom noe av den forskningen du har gjort på det området der, og hvilke utfordringer har du sett?
Veldig. Det har vært en lang reise, Embla. Og jeg tror vi kan snakke litt om den lang reisen, og reisen er at migrasjon. Så når folk reiser fra sitt hjemland til et annet land, så endrer alt. Og egentlig livsstil endres. Og det betyr kosthold, det betyr fysisk aktivitet. Men man må ikke glemme, det er også den psykiske, ikke bare den fysiske. Og så er det enkelte grupper hvor man har det vi kaller en genetisk disposisjon for type 2 diabetes. Så i tillegg til livsstilsendringer, så har du genetisk predisposisjon for diabetes. Også det som skjer er at migrasjon gjør at den prosessen for å utvikle type 2 diabetes, for det er også type 2 diabetes blant den norske befolkning, men forskjell er de er eldre. Så dette er migrasjon for å korte den prosessen, så man ser type 2 diabetes blant yngre. Mye yngre enn de øvrige norske befolkning. Også på grunn av dette endringer som ser veldig rask, det er en belastning egentlig på kroppen. Så diabetes er en belastning for kroppen når kroppen ikke klarer å ta vekk sukker fra kroppen. Og det kan forebygges, og det er det en god nyhet. Men når man først har fått type 2 diabetes, da er det veldig vanskelig. Det vi kan reversere er insulinresistens. Og hvis man plukker det opp tidlig, så kan det hende at man ikke utvikler type 2 diabetes. Men dette krever kunnskap. Dette krever å ha studier. Dette krever et samarbeid mellom minoritetsbefolkning, helsepersonell og systemet generelt. Og samfunnet generelt. Så det vi, det første vi gjorde, jeg gjorde den første undersøkelse blant innvandrere, fordi i 1970, som du vet, det var bare 1% av befolkning var innvandrere. Så begynte det å øke, og som dere vet, nå er det nesten 20% av befolkningen i Norge har en annen bakgrunn. Så, og nå, innvandrere kom tidlig, de kom slutten av 60-tallet, 70-tallet, så var de unge, friske mennesker. Og det det vi kaller the healthy migrant effect, ikke sant? Og så etter hvert så begynte de å bli eldre, og så begynte det å bli en del innvandrere. Så det var i 1999, nesten 30 år etter innvandrere hadde vært i Norge, at man først gjorde en undersøkelse. Og den undersøkelse var en overraskelse, fordi da fant man at de som hadde type 2 diabetes, blant enkelte innvandrergrupper, var 4 ganger så mye som den norske befolkningen. Så det var på en måte en varsel at her det et eller annet som skjer, og det går oss hus forbi. Så det var der vi startet, og så kom det mange andre studier etterpå, som på en måte begynte å studere de enkelte grupper.
For det var den Hubro-undersøkelsen blant annet, hvor var det ikke det de undersøkte også blant enkelte grupper i ulike bydeler i Oslo?
Ja.
Og så fant man ut 37% av kvinner med innvandrerbakgrunn hadde diabetes type 2. Da. Så det ble man jo ganske sjokkert av de tallene.
Ja, ikke sant.
Mm. Ja, og så det sånn at blant for eksempel grupper som asiatiske grupper, pakistanere, indre folk fra Bangladesh, Lanka, de overrepresentert. Så hva årsaken til det? Fant man noen ut av det?
Det vet vi, og det ikke som Norge unik. Nå har vi tall, og veldig god tall, fra hele Europa om disse minoritetsgrupper. Og faktisk, før vi begynte denne studien i Norge og forskning i Norge, så var det allerede god forskning i England. Så vi tok utgangspunkt i, og da har selvfølgelig folk fra Sør-Asia, de landene du nevner, vært der en stund, og så da begynte de å undersøke. Så kom vi til det, og det 3 ting som skjer. Det første genetisk har jeg allerede nevnt. En annen ting som ikke blir på en måte fokusert på, tidlig fødselsvekt. Og lavere fødselsvekt betyr at risiko for type 2 diabetes øker når man blir eldre. Så dette noe som vi ser at veldig mange som kommer fra Sør-Asia, enten de hadde lav fødselsvekt, og noen selvfølgelig hvis du har høy fødselsvekt, det også en risiko. Så begge en risiko. Så du har det jeg kaller, ikke sant, triple jeopardy. Du har lav fødselsvekt til å begynne med, så reiser du, og du har den reisen og den belastning som kommer med migrasjonsprosess, og så har du livsendring som skjer. Og det det som de hovedrisikoene og risikofaktorene for folk med innvandrerbakgrunn fra Sør-Asia.
Men tror du nå at vi har nok kunnskap på feltet for å foreslå noen tiltak eller endringer eller sånn? Eller trenger man, selvfølgelig man trenger kunnskap fortløpende om alle kommende grupper også, men der hvor vi står akkurat nå, har vi nok kunnskap å gå videre?
Hvis du spør en forsker om vi har nok kunnskap, så svarer jeg nei.
Ja,
ikke sant? Så selvfølgelig, vi må ha mer kunnskap. Men vi trenger, nå vet vi hva problemen er. Vi vet litt grann om hvorfor, fordi det jeg snakket om. Men vi vet ikke godt nok hvordan vi skal forebygge og takle det. Og det mener jeg en størst problem.
Ja, det jo ulike diabetesstrategier og den strategien for innvandrerhelse og sånne ting som hele tiden en utvikling. Men da skriver de alltid på slutten at vi trenger videreutvikle disse tiltakene på mer sånn nasjonalplan også. Da ikke bare lokale tiltak som er fint, men det har man jo gjort gjennom en del forskning. Nå vet vi årsakene, men mer på sånn nasjonalplan da.
Fordi selv om jeg elsker tall, så tallene bare forteller oss hva problemen er. Det forklarer ikke hvordan vi kan løse problem. Så jeg tror at vi har nok kunnskap til å gå videre til hvordan skal vi løse dette. Hva løsninger? Og der tror jeg det veldig viktig at man ikke sitter i forskjellige siloene, ikke sant? Helsepersonell, forskere, myndighetene, innvandrergrupper. Jeg tror det veldig viktig at man faktisk prøver å lage broer, og så prøver å komme hvor det en aktiv deltakelse av folk fra samfunnet.
Ja, og det, men jeg tenker også at Hvordan, siden dette ikke bare innvandrere problem, diabetes type 2, som du sier også, at forekommer jo også blant etniske nordmenn. Så hva slags strategier har man for å løse det blant dem? Og fungerer de strategiene i forhold til minoriteter? Eller skal man ha noen tilleggsstrategier? Hva, for det må jo ha skjedd noe.
Du har åpnet Pandoras boks. Så jeg skal fortsette med å si at selvfølgelig, dette ikke noe nytt. Og det har vært... 2021 var jo 100-årsjubileum for at man funnet insulin, som reddet veldig mye liv. Fordi før det, så hvis man hadde type 2-diabetes, så var slutten ganske nært. Så insulin gjorde en kjempeforskjell, både for de som hadde type 1 og type 2. Så dette ikke noe nytt. Det som nytt er, som jeg snakket om, at de får type 2-diabetes tidligere. Og fordi de får det tidligere, så blir det ikke fanget opp. Og for dette må man forstå litt hvor folk kommer fra. Og man glemmer alltid, man tror at livet begynner når man lander på Gardermoen, det gjør det ikke. Det begynner, ikke sant, i hjemlandet. Og så er det system hvor man ikke søker hjelp før det for sent.
Men så, man tester ikke...
Det ikke noen regelmessig testing. Mm. Det ikke det. Så det som har vært veldig bra for oss, så Embla, du nevnte prosjektet, både Stark-prosjektet og Romsdals-prosjektet. Det de gjorde var, når kvinner gravid, så må man gjøre alle disse testene. Og da blir det plukket opp. Så dette målgruppen da man begynte å få mistanke. Ok, det var så mange innvandrerkvinner, og de var veldig ung. Og da hadde de type 2-diabetes. Nei, de hadde svangerskapsdiabetes. Og fordi svangerskap også en belastning på kroppen. Så jeg tror at det ikke noe regelmessig. Og det ikke rutinedata heller. Og det også noe som vår utfordring.
At, ja, det stor svakhet i helsesystemet, vil jeg tro at det ikke systematiseres
det data rundt det. Dessverre så det en spørsmål om vi har data, men det ikke brukes systematisk. Og Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i 2011 hadde en vedtak at data om innvandrers helse skal tas i bruk regelmessig. Ikke at vi gjør en stor undersøkelse. For store undersøkelser både dyrt, og det ikke mulig å gjøre, og fremmøte veldig lavt, så det ikke en god idé. Så har vi registre, og så har vi på en måte utnyttet det for å ha denne data regelmessig. Men den har ikke kommet, og vi i 2023.
Ja, så. Men la oss komme tilbake til det forebyggende. Ikke sant? Fordi det som myndighetene skal gjøre i forhold til forebygging, men det som minoritetene skal gjøre, eller det vi som individer kan gjøre, for det, forebygging jo på forskjellige plan. Så hvor skal vi begynne der? Har dere noen tanker om det?
Nei, jeg tenker jo mye på de kvinner vi møter på Mira-senteret og sånne ting, og det du snakket om, at det ikke noe sånn at diabetes type 2 plukkes nødvendig opp før man skal bli, eller gravid og skal føde, og sånne ting da, som mange jeg har snakket med, sier at de veldig overrasket. De har visst at de ikke har vært i den beste helsetilstanden, men blir veldig overrasket når det kommer litt sånn overlempende. Og så vet man jo, det ikke til å skjule at det en del kostnader for samfunnet også. Da. Og når diabetes har gått for langt, så vil det også oppstå en del komplikasjoner som vil koste samfunnet penger igjen. Så det er Pandoras eske hvis vi skal ta opp i forhold til forebygging. Da. Men jeg tenker vi på Mira-senteret har en viktig rolle med å informere. Og det en viktig del av forebyggingen. Da. Gi kunnskap, fordi at vi ser at selvfølgelig kan du lese om det og høre på legen, men det ikke sikkert at den informasjonen. Så, ja.
Også vi er jo veldig heldige i Norge at vi har en ganske sterk sivilsamfunn, og vi har mange frivillige organisasjoner som jobber. Og selvfølgelig Diabetesforbund har jo vært en del arbeid som blir gjort, men det tok veldig lang tid før den kom i gang. Men nå har man diabeteslinje, og man har diabetesplanen, men det ikke nok. Man må gjøre det slik at det blir en godt samarbeid. Fordi det enkelte mennesker som vil ikke oppsøke den linjen, som vil ikke oppsøke. Så det som at folk med innvandrerbakgrunn, så det de som har ikke så høy utdannelse, de ikke oppsøkende. I Norge, blant de majoritets...
Eller kanskje de oppsøkende, men ikke gjennom de offentlige kanaler.
Ja.
At de oppsøker gjennom andre kanaler, for ja. vi men, har men jo det stor erfaring på det.
Helt riktig. Men det jeg mente var at man må ikke vente at innvandrere skal komme til
disse linjene.
Eller diabetesforbund, ja. Eller fastlege, eller ja, sykepleierne. Så det litt mer oppsøkende arbeid, hvor man må på en måte gå ut. Og det er noe som jeg tror veldig viktig. Og det å komme til de miljøene hvor de er. Og det ikke bare... Vi har sett for eksempel en del forskning som på en helt annen tema, men kreft. Og da var det ikke mulig for oss å få tak i fastlegene. Så vi måtte gå til fastlegekontor for å spørre dem. Det akkurat det samme. Vi må gå til steder hvor folk finnes. Ikke vente at de skal komme til oss. Det var det som jeg mente var...
Og så tenker jeg en viktig, i hvert fall i mitt arbeid med master og bachelor og sånne ting på det feltet der, at forebygging, ikke sant? Det å fremme god eller bevegelse og aktivitet og godt kosthold og livsstil, at det finnes flere frivillige organisasjoner og steder da, hvor man kan gå til, og det vet ikke nødvendigvis fastlegene om. Så ikke sant, de tar jo imot pasientene når de har fått påvist diabetes type 2, men det ganske mye som kan gjøres for i forkant da.
Ja,
og men også aktivitetstilbud synes jeg veldig dårlig, for eksempel svømming. Det så mange kvinner som ønsker svømming, men vi har ikke nok tilbud.
Det har vi ikke, men det som også nå ses, man har alltid snakket om kosthold og fysisk aktivitet. Kosthold har en mye større rolle. Nå har vi nok forskning til å påstå det. Ikke at man skal ikke være fysisk aktiv, men fysisk aktivitet har mange fordeler, men hvis man skal virkelig forebygge, så må man passe på kosthold. Og det også... Jeg har vært tidligere nestleder for Nasjonalrådet for ernæring, som ikke eksisterer sånn i dag, og da så vi at kostrådene var ikke noe som tilpasset til innvandrere. Det kunne ikke man ta sånn copy-paste. Ikke sant? Ja, fordi kostvaner forskjellige, og det ikke slik at man kan bare gå tilbake til kostholdsråd i hjemlandet. Ja. For de spiser ikke sånt lenger. Mm. Og det også en kjempeutfordring. Så jeg tror at det den tilpassning og at man kommer tidlig i forhold til kostrådene. Og nå mener jeg at kostrådene også ikke noe enkelt sak. For det kommer så mye forskning og veldig mye motstridende anbefalinger. Og da det også viktig at vi til syvende og sist enkeltmennesker. Så det som passer det ene, nødvendigvis ikke passer den andre. Så da trenger vi, og jeg tror vi har ikke så mange, det vi kaller samfunnsernæringsfysiologer, og det et stort mangel. Fordi fastlegene kan ikke gjøre alt, de kan ikke løse alle problemer, men for den type ting så må man ta i bruk også andre profesjoner. Sykepleiere, ernæringsfysiologer, fysioterapeuter. Det det er mange andre som kan spille en rolle.
Men som du sier, det jo også motstridende. Så folk blir forvirret. Fysioterapeuten sier en ting, så kanskje sykepleieren sier en annen ting. Og en veninde sier en tredje ting, ikke sant? Men det noen felles nevne som vi må tenke at det det som som har vist seg til å være bra kosthold.
Og så vi har den nasjonale diabetesretningslinjer. Og retningslinjer, det gjelder alle. Og det noen generelle prinsipper, og det ikke så vanskelig. Og det vet vi alle sammen. Spis mer frukt og grønnsaker. Det så enkelt som det. Men det verre hvis man skal praktisere hvordan gjør vi det? Og, ikke sant? Så det en ting av hva rådene
Frukt har jo mye sukker, frukt også.
Ja, og hvilken type frukt. Så hvis man har en sånn råd som sier spis mye frukt och grönsaker, det trängs, det vi tränger är to unpack it. Mm. Vad betyder det?
Ja.
Hvis vi ska vara nu lite mer konkret, låt oss säga vi ska ge någon råd till kvinnor eller folk som ska lytte till den eller se på podcasten. Så vilken råd som skulle stå på toppen av det hela? Liksom?
Det som är otroligt viktigt är vad vi spiser vardag. Vi måste skilja mellan vardagsmat och festmat. För hvis man säger till folk, du kan inte spisa det, du kan inte spisa det. Nej mat och ja mat, det fungerar inte. Så det som är viktigt att skilja mellan, så du tar inte livsglädje för folk. För många kulturer, kosthåll är en del av identitet. Så du kan inte ta det bort. Men därför tänker jag att råden må vara praktiskt. Så fokusera på vad du spiser vardag. Och börja först och främst vara obs på vad du spiser. För som du säger, det är inte ernäringsrådene eller något sånt som kommer tidigare. Det är vad du spiser. Och det första var att finna ut vad är det du spiser. Och folk må börja och tänka, okej, nu må jag vara väldigt obs på vad jag spiser. Det är det första. Hur jag spiser och varför jag spiser som jag spiser. Och en av de stora utmaningarna för oss är socker. Och socker, hvis jeg har ett råd som är otroligt viktigt, det är socker i läskedrycker. Alla tror att fruktjuice är väldigt bra. Det är bättre att spise frukten. Nektar är ännu värre. Och så jag ska inte snacka om andra brus. Fordi ellers tror jeg industri kommer til å være kjempesur med meg. Men jeg bare, hvis jeg velger en mot den andre. Men alle har... Og man tror at hvis man tar de som har diet, så er det bedre. Det er ikke bedre det heller. Så jeg tror det eneste er drikk når du har en fest, men ikke drikk brus hver dag. Det er viktig. Det andre er man skal også fokusere på hvordan vi spiser. Och inte bara spis mer av bearbetad mat. Mm. Bearbetad mat är största fienden till hälsa. Och det är inte bara typ 2 diabetes, det är generellt. Mm. För det är många stoffer som vi vet ingenting om. Så och jag har en enkelt råd. Hvis du snur packning till det som är och du ser att det är mer än 15 ting, inte spis det varje dag. För du vet att det är massa och vi känner inte vad dessa stoffen är. Det är massa stoff och det är en del socker gömt bort i den. Så dessa matvaror som har mer än 15 på packning, det är inte vardagsmat.
Jag tror 15 är ganska mycket det också.
Ja, men hvis du ska spisa det varje dag så må det vara mindre än 10. Sant? 15 är det keep it away, sant? Håll det ut. Men vad syns du Emla?
Ja, nej, jag tänker bara det du säger nu är på något sätt liksom kort uppsummerat en varig livsstilsändring, ikk sant? För att man har fått påvisat diabetes typ 2 och så plötsligt ska man ändra hela livsstilen sin och ja och nej mat. Så där det fort att man på något sätt fejlar lite då eller går fel riktning. Så jag tänker det som borde stå överst liksom en varig livsstilsändring då som överst kosthåll men också kunna hålla sig aktiv och bevege sig då. Och på något sätt också man har också ett ansvar själv också och tillägna sig lite kunskap då visst det är något man.
Ja för typ 2 diabetes är allvarlig.
Ja,
jag menar man kan inte bagatellisera sjukdomen och hvis förebygging är det viktigaste.
Ja.
Så syns jag då må ju vi som individer må se nøye på det och så satsa på sund kosthåll och gärna inte drepe glädje men det är många måter att liksom ha god mat och god förnöjelse.
Och så ha alla sin roll. Detta är inte någon sprint. Exakt, det är på en måte alla ska ta sin roll när man ser på detta i en livsloppsperspektiv. Så dessa varorna som du säger var i, det startar i barndom. Så det är inte som att du bestämmer idag att nu ska jag spise frukt och grönsaker. Det är därför disse vaner starter tidlig. De som har kommet som voksen, så er det selvfølgelig litt mer utfordrende, men etter hvert så kan man gjøre det. Og disse endringer tar tid. Så jeg også anbefaler ikke dietter. Fordi dietter gjør du som alle, nå kommer vi til nyttår, og alle vil ha, jeg skal ikke gjøre det, og det er 2 I februar så allt glömt.
Vi nå träna igen.
Vi träna, vi spiser inte. Så man måste starta lite långsamt, ikke sant, och se att vad kan jag göra?
Men jag syns det du sa var väldigt intressant att vi måste tänka var dag.
Ja.
Vad spiser jag idag, ikke sant? Ja. Så var dag så tänker man och så ha en sån lite bevisst förhåll till det vi putter I munnen.
Akkurat.
Jag menar det egentligen hörs det väldigt enkelt ut.
Ja.
Och det är därför man ska bli obs för vi går lite bevisstlös I den sukkerdjungeln.
Ja, ja, ja.
Och det är det som är helt utfordring men det är inte bara socker. Det är också kolhydrater, ikke sant? Och det är därför bearbetet hvor det är väldigt mycket kolhydrater. Och med kolhydrater för det är en teknisk ord det är det vi kallar basismatvaror ris eller bröd eller pasta och det är också något med att ja vi trenger det men hur mycket ska vi spise av det och det är också en utfordring hvis det är allt för mycket så det är sån så det är en del enkelt råd och det som jag tänker är att inte se bara på Dr. Google eller Dr. WhatsApp. When in doubt, faktiskt inte gör det. För detta har visst, covid har visst oss att det är inte bara en pandemi, men det är en infodemi. Och I den tiden vi lever I nu, så har du information från alla bägge kanter. Så jag vill säga, hvis du är I tvil om vad du ska göra, snack med din fastläge, snack med en näringsfysiolog, snack med fagfolk. Det är inte nödvändigt att tanten eller syster eller det ena och det andra känner till dig och din situation och din hälsa. Ta ansvar för egen hälsa.
Men det ligger ju väldigt mycket värdefull information på nätet. Och så man kan inte bara avfärda att Google är inte bra eller det. Det är ju modernt.
Ja, det är sant så, det är bara viktigt vilket på något sätt skildrar
man politiskt skildrar.
Ja, politiskt skildrar och så se vad innehåller det som blev föreslått
då. Ja.
Det är ju hela tiden folk fordi jeg har en ernæringsbakgrund så är det ju gärna familjemedlemmar eller man får spørsmål vad syns du om denna dieten eller vad syns du om det och det är näringsfält är ju stort, inte sant? Så
och så är det en väldigt viktig ord du tog I bruk nu, familjen.
Mm.
För de all familjerna spiser samman. Så du kan inte ha ett måltid hvor det är bara tillrättelagt en person. Så det må man också bli bevisst på hur man lager mat som smaker gott att alla kan spise och det görs inte på 1 2 3. Och jag syns också en väldigt enkel ting är att man inte brukar allt för mycket av någonting. Moderation.
Ja.
Det är det. Moderation är viktig. Och det är det som gör att kroppen har en balans. I gamla när du snackar om kärringråd ofta är alternativmedicin också sett som kärringråd och inte allt är mycket är förnuftigt. För någon av det är 5000 år gammal. Så och ayurveda så är faktiskt ingen medicin. Det är bara kosthåll som
Ja, ayurveda är den gamla indisk medicin eller livsstil då.
Det är livsstil om huvudsakligen man brukar kosthåll som medicin för man hade inte medikamenter och man visste och då är det en väldigt grundläggande princip lite I kroppen. För kroppen är också väldigt ofta vi lytter inte till kroppen vi lytter bara till känsla och huvudet inte sant och då blir det en del mat som inte är bra för kroppen så jag tror det är också väldigt viktigt att man blir bevisst på vardagen man blir bevisst på kroppen
ja och jag tänker att som du nämner det handlar också om mängden på tallriken också hvis man har vant till stora mängder med massa karbohydrater med lite grönsaker så blir ju det en vanesak och den följer in I vuxenlivet och så kan det
och så är det en del vi har gjort en del studier och ser att faktiskt invandrare har en väldigt god kosthåll de kom från land där de spiste huvudsakligen grönsaker men den har blivit borta Och det är det som må liksom gå tillbaka och ta det och inte så mycket socker och fett är det självklart också inte bra I stora mängder men vi trenger fett också så det är inte som fett är den stor fiende så jag tror att det eneste som är en stor fiende är bearbetad mat som innehåller mer socker. Så hvis man har en fiende til å begynne med, så det litt lettere. Hvis man begynner å snakke om alle fiender og alt man skal håndtere, da det helt umulig å følge.
Ja, og så ser du jo på en måte i Norge så det jo ikke like mye som i USA så det jo 80% som tilsatt sukker i maten, eller den halvfabrikat maten som der. Sånn at vi har naturlige skilder i Norge til å liksom kunne opprettholde et godt kosthold, tenker jeg da.
Vi kan snakke mye om diabetes type 2. Men det viktigste litt til kroppen. Balansert kosthold og mye fysisk aktivitet. Det det vi selv kan gjøre. Ellers så synes jeg det fint å ta vare på deg selv som du selv ønsker riktig.